Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 18. septembar, ovo su najvažnije vesti. Sever Kosova i dalje pod blokadom, čuli se i prvi pucnji. Evropska unija sljedeće nedelje razmatra predlog Beograda za rješenje problema na prelazima. Uhapšen potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Odbojkaši Srbije u finalu Evropskog prvenstva protiv Italije. I danas veoma toplo, posle podne ponegde pljuskovi, temperatura do 34 stepena. U tematskom delu emisije čućete šta kažu Bošnjaci i Albanci koji zbog blokade pešice moraju da prelaze most preko Ibra koji deli Severnu i Južnu Mitrovicu.
Da, oni su sami sebi uprepastili sa ove stvari. Sami sebi blokiraju puteve. Još koji dan ima da stanu i bez jela. I nemaju nafte, nemaju benzin, nemaju ništa.
Ja mislim da niko ne pita ni Severnu ni Južnu stranu. Što se tiče naroda, to su instance koje vode politiku.
Ne možemo mirno spavamo po cijelu noć, čuju se pucnjave, kamioni stresuje šljunak.
Čućiti Erika Gordija, britanskog eksperta za Balkan sa Londonskog univerziteta, koji povodom situacije na severu Kosova kaže da se ni od srpskog, ni od kosovsko-albanskog vojstva ne može očekivati smirivanje tenzija.
I think from the side of political leadership...
Što se tiče političkog vojstva i na Kosovu i u Srbiji, mislim da ne možemo očekivati previše. Izgleda da su oni napravili istu računicu, da imaju više koristi od eskalacije nego od rešavanja problema dogovorom i smirivanjem strasti.
Najpre, pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Svi važni putni pravci na Kosovu i dalje su blokirani. Lokalni Srbi su postavili barikade na svim putevima koji vode ka centralnoj Srbiji i ne dozvoljavaju pripadnicima Euleksa, Kfora i albanskim policajcima i carinicima da se njima kreću. Iz pravca albanskog sela Košutovo, sinoć, nešto posle 21 čas, začula se rafaljna palba u pravcu sela Župće, na mestu gde Srbi drže u potpunoj blokadi magistralni put Kosovska Mitrovica-Ribarić. Meštani su rekli da povređenih nema i dodali su da njihove albanske komšije postaju nervozne zbog blokade koje i njima onemogućavaju normalno kretanje automobilima. Pismo u kome beogradski pregovarački tim iznosi nove predloge za smirivanje tenzija na severu Kosova stiglo je kasno u Brisel tako da će ga zvaničnici poručiti tek tokom naredne nedelje. Rekao je Zatanjuk, funkcioner Evropske unije koji je želeo da ostane anoniman. On je odbio da komentariše sadržaj beogradske inicijative, ali je rekao da Evropska unija nastavlja da podržava dijalog dve strane o tehničkim problemima. O sadržaju inicijative ne izjašnjava se ni srpska strana. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović.
To inicijativi sadrži da su za nas apsolutno neprihvatljivi, da na administrativnim prelazima budu kosovski carinici, da na administrativnim prelazima budu kosovska pogranična policija i ono što je najbitnije da mi u tim inicijativama tražimo da sve probleme ovdje koji postoje na severu Kosova i Metohije rešimo kroz dijalog, razgovorima, pregovorima, jer mi prosto ne vidimo drugu alternativu i drugi način da možemo ove tenzije ovdje koje postoje ili želje i najave Prištine da jednostavnim potezima, nasilnim potezima reše probleme. Ovdje su ljudi, ponavljam, čvrsto rešeni da mirnim putem se odupre takvim namerama, pre svega Prištine, a i dela međunarodne zajednice koja podržava takve aktivnosti.
Zbog blokade puteva otežano je snabdevanje namirnicama na severu Kosova. Iz vlade poručuju da neće dozvoliti nestašice. Šef vladne kancelarije za odnose sa medijima Milivoje Mihajlović.
30. jula Skupština Srbije usvojila rezoluciju, deklaraciju koja obavezuje vladu da obezbedi potpuno snabdevanje pokrajine Kosova i Metohije i vlada će to učiniti. Ja mislim da nema u ovom trenutku opasnosti od nekih nestašica. Mislim da je tom prenaduvana priča. Mislim da ima tamo dosta ljudi koji su se na severu bar bavili malo švercom benzina pa pumpaju tu priču oko nestašica. Ne treba da budu ljudi zabrinuti, bit će dovoljno i hrane i robe za njih.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Dragan Đorđević iz Niša uhapšen je juče ujutro zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj u firmi Saputnik i oštetio je za više od 81 milion dinara, piše Blic. Kako se navodi, Đorđević, koji je vlasnik i predsjednik upravnog preduzeća Saputnik, tereti se da je u prethodne tri godine bez saglasnosti stečajnog sudije i članova upravnog odbora opisivao potraživanje preduzećima. On je navodno dugovao otpisivao firmama koje su u vlasništvu njegove supruge i sina, čime je oštetio druge poverioce u stečajnom postupku. Splitska policija traga za muškarcem koji je u petak nazvao redakciju Slobodne Dalmacije i rekao da u ime Srpskog revolucionarnog pokreta preuzima odgovornost za izazivanje požara u kasarni u Pađenima kod Knina. On je uz uvrede, kako je objavio list, rekao da će napasti policijsku stanicu ne precizirvši koju. Požar na području Pađena izbio je utorak i proširio se na vojna skladišta gdje je izazvao detonacije za ostalih minsko-eksplozivnih sredstava.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Odbojkaši Srbije igraju danas finalnu utakmicu Evropskog prvenstva protiv reprezentacije Italije. Meč počinje u 18 sati, dok se u 15 reprezentacija Rusije i Poljske sastaju za treće mesto. Selektor odbojkaške reprezentacije Igor Kolaković rekao je posle pobjede nad Rusima da je plasmanom u finale Evropskog prvenstva ostvaren neverovatan uspjeh.
Sve ove setove koje smo igrali u egali uspjeli smo da pobijedimo. Imali smo neverovatnu želju, neverovatan polet sa tribina, publika je bila predivna i praktično dešavaju nam se stvari kao i snova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski deo jutarnjeg programa Radio Slobodna Evropa počinjemo aktualnim dešavanjima na severu Kosova. Tamo je i naš Miloš Teodorović, koga pozdravljam.
Pozdrav tebi, Nebojša. Treće jutro uzastopno ponavljaju se iste slike ovde na severu Kosova. Naime, ovim trenucima severni deo Kosovske Mitrovice nadleću helikopteri koji prebacuju carinike na prelaze Brnjak i Jarinje. Dakle, nekakve promjene u situaciji nema. U toku noći beleži se jedan incident, rafalna paljba iz pravca sela Košutovo koje naseljavaju Albanci, a koje u blizini sela Zupče, sela gde su Srbi postavili barikade. Srpski izvori prenose da je rafalna paljba dakle došla od Albanaca. No, kao i bilo što drugo na severu Kosova, ni ovo nije moguće precizno utvrditi s obzirom na kompletnih istraga i provera o onome što se događa, a ovog je tipa nema.
Miloše, kaži mi, kakva je situacija kod ljudi? Da li se osjeća ta nervoza? Da li ti to primećuješ? Da li je snabdevanje uredno? Evo, čuli smo iz vlade Srbije da će vlada u svakom slučaju neće da dozvoli da bude nestašica. Da li si ti primetio da ima ipak nekih nestašica? Juče je bio pazarni dan.
Nestašica nema, svega što je potrebno ima u radnjama, u apotekama. Kako roba stiže u severni deo Kosovske Mitrovice, odnosno ostale tri opštine, to jeste enigma. Nema direktnog odgovora na pitanje, mada se može pretpostaviti da do ovog trenutka, ipak sve ovo traje tek tri dana, sve potrebe građana pokrivaju i eventualno ranije uspostavljenim zalihama. U svakom slučaju, koliko bismo gledali regularne saobraćajnice, zaista je pitanje kako bi roba mogla doći u Kosovsku Mitrovicu, ovdje se ne radi samo o blokadama na prelazu Brnjak i Jarinje ili blokadama na mostovima u Kosovskoj Mitrovici, ovdje se radi o blokadama koje su uspostavljene i usput. Naime, ukoliko bi bilo ko prešao, na primjer, most iz južnog u severni deo Kosovske Mitrovice, on bi se kilometar dalje ponovo susreo sa blokadama koje su postavljene prosipanjem šljunka posred puta. To je dakle pripremljeno za snage KFOR-a, koja je već treći dan praktično ne mogu da se uopšte kreću po severnom delu Kosova, upravo zbog tih blokada.
Miloše, kaži mi kako reaguje lokalno stanovništvo u severnom delu Kosovske Mitrovice, posebno oni koji su prinuđeni da svakodnevno prelaze u južni deo grada?
Ukoliko biste samo posmatrali ovaj grad, ne biste primetili ništa neobično. Ukoliko razgovarate sa ljudima, svi govore upravo o tome. Neki postavljaju pitanje zbog čega su barikade podizane i u unutrašnjosti samog severnog dela Kosova, ne samo na graničnim prelazima, odnosno na prelazima ovde na mostu u Kosovskoj Mitrovici. S druge strane, ukoliko govorite o Srbima, oni će vam ponuditi niz argumenta koji opravdavaju takve poteze, a ukoliko govorite sa onima koje smo juče sreli u periodu od neka dva sata na glavnom blokiranom mostu između južnog i severnog dela grada, oni će postaviti razne pitanja, odnosno osporiti poteze koje preduzimaju lokalni Srbi. Pa poslušimo neka dva minuta što su nam oni rekli.
Miloše, hvala ti na ovom uključenju, a sada sledi anketa koju si snimio juče na mostu preko Ibra.
Neobično je ovo, ove barikade, ovo, non stop se postavljaju barikade, zatvara se narod, zbog sami sebe se zatvaraju. Ne znam zbog čega je ovo potrebno, ove barikade ovoliko.
A oni su sami sebe uprepastili sa ove stvari. Sami sebe blokiraju puteve. Još koji dan ima dostavno i bez sjela. i nemaju nafte, nemaju benzin, nemaju ništa.
Ja mislim da niko ne pita ni severnu ni južnu stranu. Što se tiče naroda, to su instance koje vode politiku.
Ne možemo mirno spavamo po cijelu noć. Čuju se pucnjave, kamioni stresuje šljunak.
Da li vas je strah?
Da, iskreno vam kažem da.
To nije što? Pa ja sam udata za Srbin, zato ne mogu da pričam ništa drugo.
Treba da se plaši ubice, oni su koji su ubijali, oni koji su silovali, oni treba da se plaši. Mi koji živimo tamo, kome, nikome zlo nismo naneli, zašto da se plaši? Nemam razloga. Nikoga nisam ubio, ja želim da zajedničko živimo.
Pa meni je sve jedno, jer uvijek ovako se događa svaki godine, znaš, i nije mi interesantno.
Navikne se čovjek.
Da, navikne.
Mnogo ima problema, jer ostao nam je život, otežao nam je život i na školama i decama i Srbima i Albancima, Bošnjacima, Gorancima, Romima, svom narodu koji živi na Kosovu i Metohiji. Međutim, ovo što se dešava ovih dana, ovo nema ni u Afganistanu. Kao što je ovdje, ni u Afganistanu.
Šta mislite, gde ovo vodi?
Ne vodi baš nigde, pošto ne znam šta ovo znači, samo u buduće možda će da bude dobro.
Bilo je puno gori situacije od 99. pa se sve završilo.
Nakon raspoređivanja Oleksovih i kosovskih carinika i policajaca na prelaze Brnjak i Arinje, a u atmosferi blokada i protesta kosovskih Srba, Erik Gordi, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Londonskog univerzitetskog koleđa, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da situacija može da se razreši ili mirno, tako što će se minimizovati konfrontacije, ili može da se radikalizuje. Što se tiče političkog vojstva i na Kosovu i u Srbiji, ovaj analitičar smatra da se od njih ne može očekivati previše, jer su izgleda napravila istu računicu da imaju više koristi od eskalacije nego od rješavanja problema dogovorom i smirivanjem strasti. Sa Erikom Gordijem razgovarala Branka Trivić.
Customs officers and police have been deployed on the crossings Jarinje and Brnjak this morning.
Eulex i kosovski carinici i policija raspoređeni su na prelazima Brnjak i Jarinje. Lokalni Srbi postavili su blokade, organizovali proteste u Mitrovici. Kako ova situacija na severu Kosova može dalje da se razvija?
There are only two possibilities.
Postoje samo dve mogućnosti. Ili situacija može da se razreši mirno, tako što će strane izdejstvovati sporazum koji će minimizovati početne konfrontacije, ili pak da se radikalizuje i povuče ka nasilju.
Kad kažete da situacija može da se radikalizuje i da povuče ka nasilnim metodama, kakvi konkretni okidači za nasilje vam se čine realnim?
Pa recimo nešto slično julskom scenariju borbe različitih strana za kontrolu nad graničnim prelazima, ali mnogo šta u aktuelnim događajima budi žive asocijacije na scenario balvana i blokada puteva u Hrvatskoj 1991.
Dakle, mislite da postoji prostor za takve asocijacije i reminiscencije?
I think it is, and in the situation in 1991, I mean what
Da, zaista to mislim. Mnogi danas smatraju da je u Hrvatskoj moralo da dođe do rata, da je takav razvoj događaja bio neizbežan, ali zaboravljaju da je bilo napora da se situacija smiri i da se spriječi eskalacija tih incidenata u ratni sukob. Sjetimo se, takav napor je postojao kada je recimo Jovan Rašković u Hrvatskoj pokušavao da otvori dijalog i postigne dogovor. Napore da postignu sporazum na lokalnom nivou i da svedu tenzije na minimum ulagali su i drugi odgovorni lokalni funkcioneri, kao što je bio Rahel Kir. Međutim, energije i napori tih i drugih lokalnih lidera propali su zato što nisu imali podršku vladajućih političkih vrhuški. Politički centri htjeli su eskalaciju sukoba. Drugim rečima, čini mi se da, generalno govoreći, situacija izgleda kao nešto već viđeno svima onima koji su posmatrali početak konflikata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Hoću da kažem da čak ni tada uoči tih ratova nije bilo masovnog entuzijazma za nasilje, ali advokati antiratnog nasilja proizvodili su incidente koji su onda polako vodili tome da ljudi počnu da se opredeljuju za ovu ili onu stranu. A upravo to događa se i sada. Naravno, to ne znači da će strategija koja se zalaže za nasilje pobediti. Ona može biti i poražena, ali da bi bila poražena, neophodni su odgovorni političari i odgovorne institucije.
Pa ima li sada na sceni odgovornih političara i institucija?
Neko vrijeme sam vjerovao da ih ima. Kada je Kosovo 2008. godine proglasilo nezavisnost, nije došlo do izbijanja nasilja na severu Kosova. Ja mislim da je razlog što nije izbilo nasilje to što su lokalne policijske snage i na srpskoj i na albanskoj strani komunicirale jedna s drugom kako bi to spriječile. U to vrijeme, dakle, bez obzira na stavove najviših zvaničnika u vladi, postojali su odgovorni ljudi na srednjim i nižim nivoima vlasti koji su situaciju držali pod kontrolom, pa se tako konflikt sveo na sukob sa opštenjima za medije, a ne na sukob koji bi bio opasnost po građane. Smatram, međutim, da je sada konflikt toliko eskalirao i da ima toliko političara koji baš u konfrontaciji vide profit, da oni malobrojni, odgovorni pojedinci gube uticaj na situaciju.
It has escalated so far, and there are so many politicians looking for profit in confrontation that that these responsible people are losing influence.
So what can we
hope? Ako je tako, čemu se onda možemo nadati? Šta nas može zadesiti?
I think from the side of political leadership.
Što se tiče političkog vojstva i na Kosovu i u Srbiji, mislim da ne možemo očekivati previše. Izgleda da su oni napravili istu računicu, da imaju više koristi od eskalacije nego od rešavanja problema dogovorom i smirivanjem strasti. To verovatno znači da će svi eventualni sporazumi biti nametnuti s polja, a ako se nameću s polja, to verovatno znači da će ta rešenja biti sklepana na brzinu, da neće dovoljno uzeti u obzir interese ljudi na terenu i da ni na Kosovu ni u Srbiji neće biti percipirana kao legitimna.
That it won't address the interests of people on the ground and that it won't be perceived as legitimate either in Kosovo or in Serbia.
So, talking about the situation now in northern Kosovo, can you
Kad pogledate na kosovski i srpski teatar, koje činioce biste prepoznali kao advokate mirnog rešenja? Ko bi bio za, a ko protiv smirivanja tenzije?
Žitelji severnog Kosova nemaju nikakav interes za izbijanje nasilja, ako ostavimo po strani organizovane i finansirane kriminalne grupe među njima.
Koliko su prema vašim informacijama takve grupe uticajne?
Ne, nisu mnogo uticajne. U tim grupacijama na delu su preplitanja straha i interesa koje ostvaruju kroz tokove novca. Sjetite se paljenja prelaza Jarinje u julu mesecu. Imate grupu koja je tada iz centralne Srbije otišla na sever Kosova, brigadu Cara Lazara. Dakle, reč je o organizovanim volonterima i naoruženim grupama o kojima vlada u Beogradu godinama ima informacije, a uprkos tome toleriše njihovo delovanje. Ne znam koliko je sada takvih i sličnih grupa i koliko su opasne, ali čujemo da Srpska radikalna stranka šalje svoje pripadnike na sever Kosova. To je doduše mala partija koja nema značajnijeg uticaja, ali je to svakako indikativno.
Kako gledate na odnos vojstva Srbije i takvih nasilju sklonih desničarskih grupa? Mislite li da je Beograd poslao dovoljno snažnu poruku da nasilje nije dopušteno, ili pak da je ta poruka ovih dana bila suviše mlitava i nečujna?
Mislim da su oni u strahu i da se iz tog straha boje da pošalju ostavku.
Ko je u strahu?
Posebno Tadić. Sjetite se incidenta na panel diskusiji o bezbednosti u Beogradu 15. septembra, koji je izazvao ruski ambasador u Beogradu Konjuzin. On je u svom dugom obraćanju upitao ima li na tom skupu uopšte Srba i zašto ne brane interese svoje zemlje. Pazite, taj incident on je proizveo odmah posle govora govora predsjednika Tadića, nakon što je iskritikovao auditorijum i govornike na tom skupu zato što ne pokreću teme koje on smatra vitalnim, ruski ambasador je otišao i korak dalje. Rekao je naime da će Rusija i srpski ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić braniti srpske interese. Što je trebalo da poruči da drugi srpski političari to neće činiti, da neće braniti interese svoje zemlje. Dakle, to je bio Konjuzinov pokušaj da srpsku vladu i vladajuću koaliciju podijeli na nacionalni i nenacionalni blok. Očigledno je da je to u redovima nenacionalnog bloka proizvelo dosta straha i da se on zato priklonio strategiji da pusti nacionalni blok da radi šta hoće.
The non-national bloc is afraid of this. Their strategy is to let the national bloc do what it wants.
So what you just said is that Tadić is afraid.
Ono što ste upravo rekli jeste da se Tadić uplašio nacionalista i da je manje više kapitulirao pred njima.
I think that he did and
Da, mislim da jeste. Ma koliko da je čovjek mogao steći utisak da je u pitanju samo incident, da je ruski ambasador imao tek kratak i iznenadan napad besa, smatram da je on tačno znao šta je radio. Sledio je veoma jasnu političku strategiju.
Ne smatrate li da je veoma čudno da nakon tako grubog diplomatskog incidenta koji je Konjuzin izazvao, nema reakcije srpskog državnog i političkog vrha. Jedina reakcija, kritika Konjuzinovog diplomatskog gafa, stigla je iz redova Liberalno-demokratske partije.
Ne mogu da zamislim ni jednu vladu na svetu koja posle takvog ometanja konferencije ne bi pozvala Rusiju da povuče svog ambasadora.
Još jedna bizarna stvar pada u oči u Srbiji ovih dana. Direktor srpske vlade za komunikaciju sa medijima izjavio je da su na prelaze Jarinje i Brnjak raspoređeni carinici i policija Euleksa. Da kosovski predstavnici carine i policije neće imati značajniju ulogu. Naglasio je da situacija nije dramatična, da Srbi nemaju razloga za strah i da ovo nije dan D. Na drugoj strani, predsjednik Tadić, šef diplomatije Jeremić i drugi dramatizovali su situaciju kao da se radi o danu D. Kako razumeti ove oprečne stavove?
Istina je da zaista nema govora o tome da je u pitanju dan D. Činjenica da će carinici i policija biti raspoređeni na te prelaze neće uopšte doneti nikakve promjene u svakodnevni život ljudi dole. Smatram međutim da je vlada podeljena, da u njoj postoje oni koji smatraju da je ovo dobra prilika da se u svrhu predizborne kampanje pribavi korisna populistička priča. Mislim da tu uopšte nisu važni pečati i carinici, nego upotreba tih tema u unutrašnje političke svrhe. Ono što je najvažnije jeste kalkulacija vladajuće elite da je najvažniji cilj zadržati vlast. Dakle, njihova želja da pobede na izborima jača je od želje da svojoj zemlji omoguće kandidaturu za Evropsku uniju. Stvar je verovatno u tome da je prema njihovoj računici Evropa i sama u krizi i da stoga nema potrebe pristajati na svaki njen zahtev, da ti zahtevi mogu i da sačekaju. Naročito ako se to saginjanje pred Evropom uporedi sa profitom koji donosi zadržavanje patronata u domaćem političkom teatru, odnosno sa profitom koji donosi ostajanje na vlasti. Drugim rečima, oni mogu da priušte sebi da im zemlja i narod trpe štetu, ali ne i da sami trpe štetu.
Dakle, Srbija je veštački proizvela ovu krizu oko severa Kosova.
Da, ali ne bih rekao da je to samo Srbija učinila. Tačijeva strategija je, otkako je postao premijer, zapravo ista. Svestan da međunarodna zajednica neće sama, bez pritiska, učiniti mnogo, da Evropa nije pokazala preveliko interesovanje za Kosovo, kreirao incidente koji će protresti to zamrznuto stanje i pokrenuti do tada neaktivne faktore na akciju.
That Europe is really not very interested in Kosovo, and so he creates incidents that will force their hand.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej pozvao je Srbe na severu Kosova da ostanu na Kosovu i da budu jedinstveni. Poručio je međutim i ovo. Iako stradate, znate zašto stradate. Ako budete morali krv da prolijete, znate zašto to činite. To je sveto mučeništvo i odbrana svete zemlje. Kako ovu posljednju poruku i poziv komentarišete?
Rekao bih da se crkva ponaša veoma bizarno u posljednjih 20 godina. Pritom ne samo Srpska pravoslavna crkva, tako nastupaju i druge konfesije širom čitavog regiona. Crkva pokušava time da ostvari sopstveni politički legitimitet. Crkva je, po definiciji, duhovna institucija, ali ne treba zaboraviti da je to i organizacija koja kontroliše ogromna imanja i koja želi politički uticaj. Dakle, strategija crkve od ranog 19. veka do današnjih vremena jeste da afirmiše svoj politički uticaj, identifikujući se sa retrogradnim nacionalno-populističkim snagama. Može li se međutim tolerisati da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve ne baš sasvim implicitno poziva ljude čak i da prolivaju krv?
Rekao bih da čak i sa stanovišta crkve kao institucije čovjek to ne bi očekivao od odgovornog pastora. To je više u duhu srednjevekovne nego savremene crkve.
Ono što još više iznenađuje u svemu ovome jeste da nema nikakve reakcije sa bilo kog nivoa vlasti u Srbiji na ovakvu poruku.
Nema, zato što vlast izbjegava da se upušta u bilo kakve polemike sa crkvom, nezavisno od toga o kakvim pitanjima i problemima je reč. Ona se plaši da se upusti u takve polemike ne samo sa Srpskom pravoslavnom crkvom, nego i sa drugim verskim zajednicama u Srbiji, sa islamskom zajednicom recimo. Deo ovakvog ponašanja možda se može objasniti i nasljeđem komunističkog perioda. Vlast se toliko plaši mogućnosti da bude percipirana kao protivnik religije i crkve, da neretko završava u položaju potčinjenosti ili apatije kada je u pitanju delovanje crkve i religijskih institucija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Eric Gordy, stručnjak za jugoistočnu Evropu i predavač na Londonskom univerzitetskom koleđu. Sa gospodinom Gordijem razgovarala Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koju objavimo našu emisiju u 14 sati, razgovaralo se o tome zašto Vuk Jeremić i pored velikih promašaja i gafova ostaje na čelu srpske diplomatije. Sagovornici su bili dva politička analitičara iz Beograda, Boško Jakšić i Dejan Vuk Stanković. Na pitanje da li bi Tadić, ukoliko pobjedi na izborima koji će se održati na proljeće iduće godine, mogao da potraži novog šefa diplomatije, Jakšić i Stanković kažu:
posle izbora mislim da bi se kladio na to da Vuk Jeremić više neće biti šef diplomatije.
Sigurno je jedno, ako Tadić se odluči za euroreformski kurs, ja mislim da tu Jeremić nema mesta u nekoj budućoj kalkulaciji.
Most Radija Slobodna Evropa danas u 14 sati na talasima Radija Slobodna Evropa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj još jedno podsjećanje na najvažnije naslove. Sever Kosova i dalje pod blokadom, čuli se prvi pucnje. Evropska unija sljedeće nedelje razmatra predlog Beograda za rješenje problema na prelazima. Uhapšen potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije. Odbojkaši Srbije u finalu Evropskog prvenstva protiv Italije. I danas veoma toplo, poslijepodne ponegde pljuskovi, temperatura do 34 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijetan dan, želim vam Nenad Branković i Nebojša Grabeža.